Вас вітає «Голос Америки» подкаст. Я Богдан Цюпин, розмовляю з вами з Лондона. У нас сьогодні трансатлантичний квартет. І на екрані чи у своїх навушниках ви бачите і чуєте, окрім мене,
Катерину Лісунову, також із Вашингтону, журналістка «Голосу Америки».
Я Забіариш, також із Вашингтона.
І я, Руслан Петричка, теж з Вашингтона. Привіт всім.
Сьогодні ми говоримо про санкції. Власне, про санкції ми говоримо вже багато років. Дуже багато суперечок є щодо того, наскільки вони дієві, чи справді вони можуть захистити Україну від подальшої агресії. Про те, чи вони болісні, чи Росія їх боїться, чи ні. Приводом є серйозні оголошення як у Сполучених Штатах, так і тут у Європі, зокрема у Лондоні. І я би взагалі-то хотів почати з питання про погоду, а потім, власне, з вашого запитання, чому це може бути пов'язано з санкціями? Тому що зараз у Лондоні за вікном 11 градусів тепла. І
цвітуть... Куда, не повіриш, в Вашингтоні так само, така сама погода сьогодні.
Цвітуть підсніжники, цвітуть нарциси. І логічне питання, як це пов'язано з можливими санкціями, чи вже навіть з існуючими санкціями. Пов'язано воно дуже серйозно, тому що окрім новини про те, що весна з розцвітанням квітів прийшла у Європу майже на місяць раніше, зокрема в Британії, це також прийшло з новиною про те, що у Європі дуже різко підросли ціни на газ. Зокрема, тут у Британії, наприклад, я буду говорити про свої проблеми, так би мовити, оплата за енергію, це газ і за електричний струм. З літа, я думаю, що приблизно зросла, ну, мінімум вдвічі-втричі. Для деяких людей більше. Це дуже-дуже серйозна справа. Про це говорять зараз політики. І, зокрема, пишуть також і газети, тому що кажуть, що, звичайно, Британія в даному випадку російського газу купує, ну, близько 10% від загальних обсягів споживання, але ціни на газ зросли, зокрема, через дії Росії, найбільшого постачальника у Європі. 40% європейського газу надходить з Росії. І питання зараз ставлять так. Якщо справді, у разі загострення ситуації з Україною, Європа запровадить дуже серйозні санкції проти Росії, а Росія у відповідь запровадить свої і, наприклад, припинить постачання газу. Що це буде означати для Європи? Не так, напевне, для Америки. Для Європи це може бути дуже серйозно. І, зокрема, я переглядав щойно статтю британського журналу «Економіст» на цю тему, і він дає такі цифри. Я зараз хочу звернутися до того, що вони дають. Отже, згідно з їхніми підрахунками, щоденні втрати «Газпрому» у разі повного припинення подачі газу Європи становитимуть близько 203 або 228 мільйонів доларів на день. Тобто це велетенська цифра. І скажімо, якби Росія не постачала газ Європі впродовж 3 місяців ембарго, так, то втрати би становили за 3 місяці російського «Газпрому» 20 мільярдів. І це лунає як дуже серйозна втрата. Так? Але валютні резерви Росії останнім часом на тлі цих усіх вже існуючих санкцій і погрози нових зростають. І зараз становлять близько 600 мільярдів американських доларів. І ці аналітики доходять висновку, що зрештою Росія може собі дозволити повністю припинити на деякий час постачання газу у Європі, якщо ситуація складається драматично і якщо вона піде на такий крок. Отже, ситуація, як бачите, серйозна. Кажуть, що європейці, звичайно, не замерзнуть, зокрема, завдяки, можливо, навіть збільшенню закупівлі, наприклад, з рідженого газу, зокрема, і зі Сполучених Штатів, але його ціна зросте ще більше. І уявити собі ситуацію в Європі, напевне, неважко, що би це означало для людей. Як це виглядає по той бік, по ваш бік океану?
Богдане, значить, дивися, я думаю, що те, як відреагує ринок на можливі санкції на Росію, які можуть зачіпати газовий і нафтовий сектор, а також можливі санкції Росії і припинення поставок газу у своїм постачальникам в Європі, це питання одне з ключових, яке також обговорюють у США, тому що це вплине не лише на європейський ринок, який отримує фізично газ від Росії, але на світові ціни, на світові ринки, і почнуться, очевидно, почнуться коливання такі, які не вигідні нікому, хто працює у цих сферах. Тобто це обговорюють зараз на багатьох телеканалах як можливий варіант, і також обговорюють, чи можуть Сполучені Штати, виробники природного газу, скрапленого газу, постачати за прийнятними цінами його у Європу і закрити ті дірки, які можуть виникнути. Все це поки що на таких теоретичних нотах обговорюється, принаймні так у медіа, але тобто ж ми маємо пам'ятати, Бабак недавно, вчора буквально виліз і сказав, що ще 6 тижнів зими, тобто холод ще буде, тобто ця проблема в зв'язку з невеликим потеплінням до 12 градусів у Лондоні з постачанням газу, вона не знята, про неї говорять. Єдине, що чітко видно лінію комунікацію від адміністрації і від посадовців американських у тому, що вони готові і обговорюють з європейськими партнерами, з міжнародними партнерами, з Саудівською Аравією, з Близьким Сходом, з іншими гравцями на цьому ринку, що станеться, якщо це станеться. Так що цей сценарій пропрацьовується.
Тут до того, що якраз сказав Руслан про переговори з партнерами і про газ, цікаво, цього тижня був представник Катару так у Вашингтоні, і ЗМІ американські говорять про те, що Вашингтон, Сполучені Штати зараз розробляють план, власне, на випадок, якщо Росія, можливо, відключить газ, щоб газ постачали до Європи з інших азійських країн. Там з Катару вони розглядають.
Але нам, звичайно, нам не треба завужувати питання санкцій лише до газу, тому що це набагато ширше питання, так? І коли американський президент Джо Байден каже, що Росії загрожують санкції, яких вона ще ніколи не бачила, а я бачу, що сенатор Менендес у США сказав про те, що готується мама усіх санкцій, хто з вас пояснить, що таке мама усіх санкцій?
За цим в Конгресі, давай.
Так, добре, давай, я тоді розкажу. Богдан, от ми сьогодні говоримо, сьогодні ми записуємо цей подкаст, це четвер, 3 лютого, і сьогодні в Конгресі запланована зустріч представників адміністрації, має бути Ентоні Блінкен, має бути секретар оборони Ллойд Остін, і мають вони пробрифінгувати сенаторів щодо останніх даних розвідки. І зараз, наскільки нам відомо, перебувають на фінальному етапі обговорення між демократами та республіканцями щодо цього пакету санкцій, мами всіх санкцій. Тому, власне, полягають розбіжності, я так дуже коротко скажу. Демократи, в основному їхнє бачення, що санкції потрібно притримати на пізніше, як важіль впливу, і не вводити зараз. Бо якщо вони кажуть їх зараз ввести перед можливою атакою Путіна, то це втратить свій стримуючий ефект, і Путіну, в принципі, не буде чого втрачати, і він зможе піти на Європу. Тобто логіка така. Так, в принципі, зрозуміло, чим керуються демократи. Республіканці мають іншу логіку. Вони кажуть, що навпаки, не потрібно чекати на можливу атаку, потрібно грати на випередження, тому що Путін вже, в принципі, завдав достатньо шкоди, він тримає цю напругу довкола України, стягує війська, це вже, в принципі, є загрозливі дії.
Порушеннями.
Тому, порушеннями. Потрібно діяти і зараз, потрібно ці санкції вводити зараз. І саме таким чином продемонструвати, що це не лише слова, що Штати налаштовані серйозно і що готові давати відсіч Путіну на його дії. Два аргументи. І зараз, в принципі, демократи і республіканці намагаються досягти тої згоди, щоб деякі санкції протримати на потім, а деякі санкції вести зараз.
Ну, вони кажуть, що вони працюють 24 години 7 днів на тиждень над тим, аби підготувати ці законопроекти, або цей законопроект мати усіх санкцій, mother of all sanctions, які будуть вже винесені на розгляд у Сенаті, можливо, цього тижня, можливо, наступного тижня. Вони не анонсують дату, ми не знаємо. Ми насправді виловлюємо ці деталі про ці можливі санкції. Знаєте, як тут всі говорять, ми не знаємо, що думає Путін, нападе він чи не нападе. Так само ми не знаємо, які санкції ведуть конкретно чи не ведуть. І виловлюємо такі по крупицях те, що говорять офіційні
заяви. А чому ми не знаємо, які санкції? Я бачив зауваження, що, мовляв, не можна наперед навіть розповідати, які це будуть санкції, тому що, мовляв, протилежна сторона проти якоїсь санкції можуть бути запроваджені, тоді вона зможе, мовляв, приготуватися.
Це трохи... Так, Богдане, тоді, коли кажуть, що ми не хочемо розкривати санкції наперед, це йдеться по... Це заявило навіть від Білого Дому, від Державного департаменту. Зараз, коли ми говоримо про Конгрес, є конкретні законопроекти, і ми бачимо конкретні положення, які внесли. Звісно, ми не знаємо, який буде, зрештою, компроміс між двома партіями, який буде, зрештою, законопроект, який вони поставлять на розгляд. Але з того, що ми бачили вже, які пропозиції вели, це були санкції проти Північного потоку-2, в разі, якщо Росія буде нападати. Це були санкції проти Путіна та його оточення. Це були санкції проти видобувної галузі Росії, проти фінансового сектору Росії. Тобто проти системи SWIFT. Там дуже багато різних є положень, в тому числі так само були санкції за кібернапади, санкції за там спроби підірвати роботу українського уряду, збільшення поставки летальної оборонної зброї України. Тобто купа різних речей, так?
Але ми не знаємо, що увійшло в цей пакет мати всіх санкцій, правильно?
Ми не знаємо, що буде фінальним результатом домовленостей між демократами.
Що походять.
І ми точно, не знаємо імен проти осіб, проти яких вони можуть бути запроваджені.
Так, вони
Байдена запитали, чи готовий він запроваджувати санкції особисто проти Путіна. Він підтвердив, і це було такою великою новиною. Я думаю, що це вперше адміністрація США принаймні сказала це вголос про можливість особистих санкцій проти Путіна. А також було цікавого розвитку на цьому тижні, і це ми почули від американських урядовців, британських урядовців, визначення, що саме будуть класифікувати як агресію, після якої можуть бути введені санкції. Тобто саме вхід будь-якого російського військового у складі організованої групи через український кордон буде кваліфікуватися як акт агресії проти України, внаслідок якого будуть застосовані оці от великі санкції, про які вони домовляються.
Це мені нагадує слова британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який буквально днями був у Києві. Він сказав, що як тільки носок черевика російського засунеться, зайде за кордон, то це вже буде привід. Катю, ти казала, що ти хочеш зупинитися на питанні координації санкцій з Європою. Це дуже важливе питання.
Насправді, ще казати, що саме може зробити Вашингтон, і з того, що я чую, і також я займалася матеріалом Vox Populi, навіть опитуванням звичайних американських громадян на вулиці, що вони думають. І дуже часто лунає, насправді, точка зору, що багато чого залежить від єдності самої Європи, тобто європейських країн, то, що вони бажають, тому що Сполучені Штати Америки не можуть вирішувати це питання за Європу. А в Європі насправді зараз достатньо погляди розбігаються. Якщо, наприклад, Україна закликає, щоб були санкції проти Nord Stream, Північного потоку просто зараз, то, наприклад, та сама Німеччина це не привітає. І саме собою, що в цій загрозі імовірної російської ескалації агресії самі європейські країни насправді іноді по-різному на це дивляться, тому що якщо навіть казати про санкції щодо газу, то в той момент, як окремі країни вимагають, щоб російського газу, щоб вже зараз почали якісь кроки щодо цього, або навіть озвучили такі ймовірні санкції проти Російської Федерації, то, наприклад, представник той самої Угорщини займається тим, щоб вибити дешевше постачання газу собі. Тобто відбувається...
Бачите, ми скотилися знову до газу, і тут, мені здається, важливо європейських кілька моментів зауважити. Перше, Північний потік-2, попри те, що Німеччина не дуже виявляє велику готовність до можливих санкцій, Північний потік-2 не запущений досі. Він готовий, але його не дозволяють ввести в експлуатацію. Можливо, це можна навіть називати певними санкціями, які вже Німеччина запровадила проти Росії. Цей трубопровід навіть запущений, заповнений газом. І все одно Німеччина газ через нього не бере. Що стосується Угорщини і інших деяких країн, майте на увазі, що деякі країни, зокрема такі як Угорщина, але є навіть ще більш залежні від російського газу. Там Словаччина, наприклад, Фінляндія, Литва, вони на 100% залежать від російського газу. Тому, знову ж таки, я хочу закрити тему газу, але показати, що деякі країни залежать від газу, а зараз зима на дворі, хоч і тепла, більше, аніж деякі інші. І тому в цій дискусії говорять різними голосами.
Радниця з національної безпеки уряду США сказала, що Північний потік не запрацює в разі вторгнення так чи інакше. Тобто в неї була така фраза. І це позиція Сполучених Штатів. І це було для мене новиною також, тому що досі були такі, тобто досі це питання віддавали, скажімо так, на рішення Німеччини, чи вона схвалить, чи не схвалить.
Друзі, я хотів би перейти, можливо, на аспект, пов'язаний з санкціями, на дуже важливий, тому що санкції діють фактично від початку російської агресії 2014 року, після анексії Криму. Особливо вони були ужорсточені після збиття авіалайнера над Україною MH17. Санкції діють багато років. І я спостерігаю за дуже палкими суперечками, зокрема в західній пресі, про те, чи вони дієві, чи мають вони взагалі сенс. Ось що ви читаєте, що ви бачите, що ви чуєте з цього приводу? З приводу дієвості санкцій. Тому що я відштовхуюся від того насамперед, що є фахівці, є політики, які кажуть, що не запроваджувати санкції, незалежно від того, дієві вони чи ні, світ не міг. Тому що зробити вигляд і тільки висловлювати стурбованість, цього було недостатньо. І навіть того, що зараз роблять українці, наприклад, вважають недостатньо. Що ви з цього приводу читаєте, бачите, чуєте?
Давай, починай.
Я насправді б хотіла відштовхнутися від позиції самої Російської Федерації, тому що якщо відштовхуватись від заяв Росії, а я зараз буду згадувати відео-виступ Путіна під час Генасамблеї, коли почалась пандемія, тобто це, здається, 2020 рік, він відправив відеозвернення на Генасамблею, і там один з вимог звернень до всіх країн, які атестують 93 країни Організації Об'єднаних Націй, який він озвучив, це було, він казав, що так як почалась пандемія, щоб допомогти економічно іншим державам, потрібно зняти ті різні санкції, які введені на різні держави. І от це була частина його промови, що, мовляв, потрібно знімати санкції через пандемію, тобто прив'язавши це до частини пандемії. І мені здається, це показує саму позицію Російської Федерації, тобто і саме заяви Путіна, що він використовує якісь моменти, щоб такі якось зняти.
Тобто їм це явно не подобається, навіть якщо
так, вплив є. Щоб вони дійсно є проблемно, що вплив є, тому що інакше я не бачу сенсу заявляти таку заяву під час пандемії від звернення до Організації Об'єднаних Націй.
Питання в Вашингтоні, тут та сама дискусія, дієві санкції, не дієві, треба вводити, не треба вводити. В Конгресі, в адміністрації, серед аналітиків, дуже довго вже, ще здається, з 14-го року так. Ту дискусію тут ведуть. І які я аргументи чув на те, що все-таки вони дієві? Кажуть, перше, що дієві, тому що Росія не просунулася далі, так? Тобто, з одного боку, вона не деокупувала Крим, не деокупувала Східну Україну, але не просунулася далі. Раз кажу, тобто, це такий стримуючий ефект вони мали. І другу річ казали, що так, можливо, вони не такі дієві, як хотілося, але це був аргумент на те, що аргумент до того, що треба вводити сильніші санкції, так? Але інші абсолютно також говорять про те, що, звісно, є абсолютно великий економічний ефект для Росії і інші збитки. І Катя правильно зауважила, що Росія постійно наполягає на тому,
моменти,
тобто, хоча вони публічно, можливо, десь там в ЗМІ кажуть, що ми там санкції не боїмося, так. Типу, що...
З американського, принаймні, боку, порівнянні з 2014 роком. Зараз говорять, що санкції, якщо будуть накладатися у випадку агресії, то вони одразу будуть на найвищому рівні можливому і звідти лише будуть підвищуватися. У 2014 році Захід діяв поступовими такими кроками, невеличкими кроками. Вони там проти кількох осіб вводили, кількох компаній, кількох кораблів, там кількох ще чогось. Зараз вони анонсують, що у разі нового вторгнення санкції будуть найвищими, найболючими, які тільки можна уявити. І це велика відмінність, я думаю, що це треба знати.
Я думаю, що оскільки я розмовляю з Лондона, то я обов'язково повинен сказати про санкції, якими погрожують тут, у Великій Британії. І йдеться про рівень, можливо, не великих державних посадовців, хоча, очевидно, і про цих людей йдеться також. Але натяк зараз лунає на те, що під загрозою санкцій опиняться російські мільйонери, мільярдери, яких також тут досить, які дуже люблять Лондон. Тобто те, що називають Лондонградом, це така російська спільнота, яка прижилася в британській столиці вже давно. Тут навчаються їхні діти у школах і в університетах. Тут російські ексцентричні магнати купують собі футбольні клуби. Звичайно ж, вони використовують ефективну і дуже зручну британську фінансову систему і так далі, і так далі. І коли пролунала заява очільниці британського міністерства закордонних справ Ліз Трас про те, що ми будемо завертати людей, які хочуть приїхати до Британії, коли вона сказала, що з ними британські банки не зможуть ввести транзакції, я думаю, що це було дуже-дуже серйозне застереження, яке відгукнулося одразу. Речник Кремля Пісков мало не в той же день виступив з заявою про те, що Лондон зграє з вогнем, що це страшна провокація проти принципів економічної свободи і співпраці, і так далі, і так далі. Тобто таке враження, що це болісне місце, на яке збираються натиснути. Але якби мене запитали, чи справді такі санкції проти усіх російських мільярдерів і мільйонерів можливі, я би чекав подивитися, чи це справді так буде. Тому що на такий, можна сказати, ядерний крок тих ядерних санкцій Британія не пішла навіть тоді, коли в Англії, в містечку Солсбері, відбулося те, що британський уряд назвав застосуванням хімічної зброї, нервово-паралітичної отрути, в результаті якої майже загинули колишні і теперішні російські громадяни, Скрипалі, Сергій Скрипаль, колишній агент, і його донька, але загинула британська громадянка. Тоді відбулася висилка дипломатів, були дуже серйозні демарші. Навіть тоді на такі санкції не пішли. Ми навіть не будемо згадувати вже там про отруєння страшним радіоактивним полонієм Литвиненка вже набагато раніше у Лондоні. Також ресторан в центральній частині міста, принаймні було одне з місць, яке було закрите і яке треба було чистити від радіації у зв'язку з побоюваннями, що могли залишитися якісь ознаки. Тобто якщо тоді Британія навіть не пішла на такі серйозні санкції, то уявіть собі, наскільки з одного боку серйозна ситуація, що Лондон тепер такими санкціями погрожує, але також, я думаю, що можна собі навіть уявити, наскільки у Лондоні не хотіли би йти на такий крок, тому що він все ж таки буде крайній.
Але це, Богдане, розглядають також у разі агресії, правильно? Тобто там не говорять, так, у Лондоні вас не говорять, що ці санкції можуть бути запроваджені.
Так, йдеться саме, що ці санкції будуть прив'язані конкретно до справи подальшої російської агресії, нового нападу Росії на Україну.
До наскачу бо там російського солдата.
Більше того, є навіть дата, є оголошено, що 10 лютого цей законопроект з такими повноваженнями уряду має бути вже в силі, має бути затверджений. І до речі, тут, можливо, це зацікавить наших слухачів, глядачів, які нам деколи пишуть, а чому там, мовляв, на Заході не візьмуть, та не там всіх зразу, всіх не позабирають і не позакривають, і так далі, і так далі. Справа в тому, що західні країни діють за принципом верховенства права. Для того, щоб робити певні кроки, запроваджувати санкції, чи у когось щось забирати, чи заморожувати якісь активи, чи вилучати гроші, чи щось таке, потрібні законні підстави. Якщо уряд піде на якісь кроки, незаконно, не відповідно до своїх же ж власних законів, то ті ж, скажімо, російські чи якісь інші олігархи можуть у тому ж таки, наприклад, британському суді відсудити ще й відшкодування за такі кроки. Так що підготовка відбувається дуже серйозна і, зокрема, на законодавчому рівні.
Богдане, ти згадав про ці персональні санкції, які готуються запровадити в Лондоні. В Вашингтоні насправді також про це ведуться розмови. І знаєш, не лише розмови, що можливо, десь ми колись в майбутньому розглянемо їх ведення. Джен Псакі, речниця Білого Дому, конкретно підтвердила, що Білий Дім напрацював конкретний пакет санкцій проти найближчого кола Путіна і людей, які є довкола нього. Так? І ти знаєш, тут трансатлантична якась координація. Я не знаю, чи вони координувалися на рівні урядів.
Ні, вони точно координувалися. Точно. Тобто і більше того, навіть у Лондоні заявили, що ці санкції опрацьовуються і узгоджуються конкретно зі Сполученими Штатами. Тобто це однозначно. І те, що Катя згадала трохи раніше про необхідність координації, тому що зараз гроші, наприклад, переводяться, клацнувши клавішу на комп'ютері з однієї країни, з однієї юрисдикції в іншу. Якщо, скажімо, Америка запровадить санкції, Європа ні, гроші просто перекочують і жодних проблем, або навпаки. Тому координація для дієвості санкцій дуже-дуже потрібна, напевне, життєво потрібна.
Ну, якщо казати також про цю координацію, я зараз працюю над матеріалом, як реагує саме Східна Європа, тобто найближчі сусіди до України на ці події, чого вони очікують. І, наприклад, сьогодні говорила з представником із Праги, експертом із Чехії, який сказав, що важливою дискусією є питання, що саме є агресією проти України. І, наприклад, в Чехії піднімають питання, щоб вважати агресією не лише військове вторгнення, а також і атаки на які тут відбулись, хакерські атаки на веб-сайти посадові, на якісь урядові веб-сайти і організації, і що це теж також можна вважати за агресію Росії, що проти цього також треба вводити санкції. Що саме є межою цього моменту, коли саме Російська Федерація зробить крок агресії проти Росії? Чи це має бути, як ви згадували про цей чобот, нос чобота російського військового, чи хакерські атаки, чи якісь інакші дії також можуть вважатися за агресію проти України, якщо вони доказано надходили напряму з Російської Федерації, і щоб у разі такого випадку також треба вводити одразу санкції.
Які ваші передбачення? Чи будуть на наступному тижні, Остапе, чи на наступному тижні у Конгресі ми побачимо законопроект і прочитаємо, що
таке? Руслане, будемо дивитися, знаєш, як підуть сьогодні цей брифінг адміністрації за закритими дверима для представників Сенату. Можливо, навіть і цього тижня побачимо, так? Можливо, наступного. Можливо, я не маю дедлайнів, і в самому Сенаті кажуть, що конкретно дедлайну немає, але вони перебувають на фінішній прямій. Тому будемо, думаю, це залежить від того, наскільки швидко зможуть порозумітися демократи-республіканці. Однак, знаєш, що важливо, Голос Америки спілкувався з конгресменами в палаті представників, це інша палата Конгресу, але вона також, щоб ці санкції увійшли в силу, має Сенат затвердити, потім палата представників, так? І вони готують свій законопроект. І вони кажуть, що дуже важливо, що дискусії між демократами і республіканцями ведуться не щодо того, чи потрібно вводити санкції, а в дискусії, коли їх потрібно вводити, так? Тобто, що є єдність в тому, що санкції потрібні, а протидія Росії необхідна. Питання в тому, коли і в який спосіб їх вводити. І я думаю, скоро ми побачимо це рішення, тому слідкуйте за Голосом Америки, все, що можу сказати. Ми будемо повідомляти, як тільки щось з'явиться.
Богдане, ще одне від тебе, можливо, передбачення. Чи втримається Борис Джонсон на своїй посаді? І що станеться з цими планами санкцій проти олігархів російських у разі, якщо зміниться уряд у Великій Британії?
Про проблеми Бориса Джонсона говорять зараз дуже багато. І вони реальні. Є дуже серйозні голоси тут у Британії з закликами до його відставки або до заміни, скажімо, на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Це все дуже серйозно. І можна припустити, що, звичайно, Борису Джонсону хотілося б, щоб будь-яке питання, навіть, там, можливо, санкції, затінило його проблеми і трошки відсунуло їх в бік. Але я думаю, що треба мати на увазі, що йдеться про політику Великої Британії, не про питання, які порушив Борис Джонсон. Навіть той факт, наприклад, що голова лейбористської партії, лідер опозиційної партії парламентської Великої Британії, який хоче усунення Бориса Джонсона, він при цьому каже, що його партія однозначно підтримує політику уряду, коли йдеться про підтримку України і навіть про надання зброї. Також треба не забувати, що британська операція допомоги українській армії, називається Orbital, почала діяти ще 2015 року, коли Борис Джонсон ще не був прем'єр-міністром. І усі парламентські партії, їх тут не так багато, але ті, які представлені, вони дуже, це серйозні політичні сили, однозначно підтримують дії, які спрямовані на те, щоб стримувати агресивність Росії. Я думаю, це дуже важливо підкреслити, тому що чути зараз від Путіна, наприклад, він каже, Захід хоче стримувати Росію. Ні, Захід каже, що хоче стримувати агресивні дії Росії, а не Росію як таку. І це підтримує, зокрема, в Британії всі. І незалежно від долі конкретно Бориса Джонсона, а заміни лідерів, прем'єр-міністрів у Великій Британії відбуваються блискавично порівняні з іншими країнами, тому що його доля залежить від членів його парламентської фракції, його можуть переобрати дуже-дуже швидко. Політика країни і, зокрема, у питанні санкцій, я думаю, змін не зазнає.
Думаю, можемо прощатися на цьому, Богдане.
Чудово. Якщо Руслан каже, що ми можемо прощатися, тоді прощаємося. Ще раз назвемося, якщо за ці приблизно півгодини ви забули, як нас звати. Я Богдан Цюпин, кореспондент «Голосу Америки» з європейських питань, і з вами розмовляю з Лондона.
Я Катерина Ліснова, кореспондентка «Голосу Америки» із Вашингтону, і розмовляю з вами з Вашингтону безпосередньо.
Я Остап Яриш, теж у Вашингтоні.
Я Руслан Петричка, також в Вашингтоні. Слідкуйте за нашими подкастами, слухайте наші подкасти, дивіться їх на відео і за матеріалами «Голосу Америки» у час «Тайм» та на нашому вебсайті. Дуже багато цікавих новин, дуже багато розповідей. Ми намагаємося слідкувати лише за фактами, давати перевірену інформацію. Так що, коли ви маєте якісь сумніви, заходьте, дивіться те, що пишемо ми.
На все добре, дякуємо, до побачення. Щасливо.
Па-па.